Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o sudbinama napuštene dece. Jedan broj mališana biva ostavljen odmah po rođenju. Neki od njih ostanu u porodilištu, a nažalost jedan broj završi koje kuda, osim tamo gde im je mesto u svom domu. Kako se država i društvo staraju o napuštenim bebama, kakav je tretman ove dece, koje su prednosti, koje zamerke na rad nadležnih, neka su od pitanja o kojima će danas govoriti Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, i Biljana Veselinović iz Gradskog centra za socijalni rad. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pomenula sam u samom uvodu jedan broj mališana. Da li mi u Srbiji uopšte imamo centralnu bazu podataka koliko je dece napušteno? Biljana?
Pa nemamo bazu podataka koliko dece je napušteno. U našem godišnjem izveštaju za 2017. godinu mi nekako i tu decu koja su napuštena, odnosno ostavljena u porodilištu ili negde drugo nađena, ne samo u porodilištu, mi imamo samo decu koju evidentiramo kao decu bez roditeljskog staranja, i te dece u 2017. godini je bilo 1700, a 1500 dece imamo evidentirani koji su bili na smeštaju. To znači da su bili u srodničkim hraniteljskim porodicama, u hraniteljskim porodicama, domovima i prihvatilištima gde deca idu kada, znači, su napuštene, ali o toj proceduri i o tome ćemo govoriti kasnije, ali ovo su neke brojke sa kojima mi zvanično raspolažemo.
Zašto je nama važno da jednostavno znamo tačan broj napuštene dece? Što dobijemo time?
Pa između ostalog, da bi bilo kakvu politiku planirali, da bi donosili odluke, određene usluge, znači sve ono što bi želeli kao država i što je potrebno da kao država, kao društvo uradimo, bitna nam je neka polazni podaci, i upravo ta baza podataka je nešto što bi dalo svima nama koji se bavimo tom temom dobro saznanje, i na taj način pravimo i resurse. Šta nam je potrebno, koje su to cifre, gdje se najviše nalaze, na osnovu toga onda država može da donosi određene planove, politike, odvaja određena sredstva, donosi neke i kratkoročne i dugoročne planove, šta je to sve potrebno da bi tu brojku, tu decu na adekvatan način zbrinuli, sve ono što smo mi i međunarodnim dokumentima kao država se obavezali, s druge strane što su naši domaći propisi obavezuju državu u ovakvoj situaciji kada nemamo, evo i koleginica iz Gradskog centra kaže, imaju ono što oni imaju, i u skladu s tim što oni imaju, oni na nivou svojih podataka i svega kreiraju određene stvari i daju određene usluge. Ali sistemski na nivou, koleginica priča o Beogradu, Gradskom centru, mi pričamo o cijeloj Srbiji. Znači, te deca imamo u cijeloj Srbiji i ta deca trebaju isto takvu podršku u svakom delu Srbije, a da bi to uradili mora da se ima jedinstvena evidencija i da na osnovu toga onda država donosi određene strateške politike, odluke, zakone koji će to urediti, a onda jedinice lokalne samouprave, pogotovo što veliki broj usluga i podrške koje se daje, to je deca na nivou lokalne samouprave, i onda možemo da pričamo o određenim sistemskim aktivnostima i organizovanim pruženim uslugama. I ono što ja negdje kažem, evo sad možda je prilika, da to ne budu usluge koje zavise od donatora. Sredstva donatora jesu itekako značajne i sve ove godine su značile, ali da ne bude da određenu uslugu dajemo godinu, dve dok traju sredstva, a onda decu taman dođu u sistem, krenu da koriste usluge, i deca i njihovi roditelji, donator uzima neku drugu temu koja u datom trenutku kojemu je prioritet, i onda imamo usluga koja se više ne finansira, država to nije preuzela, imamo odjednom porodicu koja je ostavljena, znači, bez tih usluga, a njima je potrebno za dalje funkcionisanje. Između ostalog, šta se bude kao bumerang, jer nemamo podatak, nemamo politiku, nemamo aktivnosti, već su sve ad hoc i od sluha koliko neko ima da je nešto potrebno.
Kakva su vaše saznanja? Zbog čega se najčešće deca ostavljaju?
Pa tu igra ulogu zdravstveni faktor, recimo zdravstveni faktor kod dece, možda i zato što porodice u tom momentu ili majke su da tako kažem, iz porodica u kojima prosto možda ih je nekako, da tako kažem, iznenadila ta trudnoća, a sa druge strane opet i to su, dešava se da su to već majke koje jesu na evidenciji negde centra za socijalni rad i da već imaju više dece koje su ostavljali. Prosto to je takav način života, tako da kažem, ali nije to samo da se desi da je beba ostavljena pa nam jave iz porodilišta, nego pošto u porodilištu, kao što svi znamo, imaju socijalni radnici, to je socijalne radnice, pošto su koleginice, one kada primete nešto sumnjivo po znacima navoda, u smislu da je majka heroinski zavisnik, da ne znam, da imaju neku priču, da se desilo nasilje, da tako dalje, znači ne čekaju da ta majka ostavi dete, nego prosto nas pozovu i alarmiraju da se nešto dešava u toj porodici i onda se uključuje Centar za socijalni rad kao organ starateljstva. Ja bih ovde istakla da je to ta naša prevashodna uloga Centra za socijalni rad kao organa starateljstva koji pomaže porodici i zaštićuje porodicu i mi, znači, i tu imamo starateljsku funkciju, pa dalje i usvojenje i hraniteljstvo i tako dalje. Nažalost je što smo mi prepoznati samo kada nešto odradimo, kada moramo, u smislu zakonske regulative, kada oduzmemo dete ili kada roditelja lišavamo roditeljskog prava, ali to je zaista, sad pravim digresiju, ali u onim slučajevima kada su samo i isključivo ugroženi život i bezbednost i zdravlje deteta. Znači, niko to ne bi uradio, a da, znači, nije prošao jednu proceduru i video da je to dete ugroženo. Da se vratim na, znači, to što ste me pitali, ja sad ne mogu ni da pretpostavim, prosto nekako ja radim odeljenju za poslove planiranja i razvoja, pa ne radim neposrednu zaštitu korisnika. Mislim, kolege možda imaju po odeljenjima nekako, znate, svaki slučaj je za sebe i mi tako i posmatramo u svakom konkretnom slučaju kako ćemo raditi zaštitu nekog deteta, bilo da je ono ostavljeno, i različito je da li je ono ostavljeno u bolnici ili ostavljeno na ulici i koliko ima godina i da li znamo ko su mu roditelji ili ne znamo ko su mu roditelji, kada je nahoče i tako dalje. Tako da, mislim, razlozi su razni, ali mi postupamo uvijek isto. Mislim, mi znamo koje su naša zakonska ovlašćenja, koja nam je procedura i koje standarde stručnog rada moramo da poštujemo. Tako da, bez obzira na razlog, da tako kažem, ostavljanja, ali prevashodno mi pokušavamo da nekako pomognemo da to dete ostane u porodici, da završi na kraju posle u porodici, da ga preuzme neko od srodnika, pa tek ako ništa od toga, znači, mi ne možemo da realizujemo, onda idemo dalje da smeštamo dete.
Ono što danima zaokupi javnost jesu neki medijski naslovi nalik sledećim, da je beba ostavljena u porti crkve, ne znam, na smetlištu ili gde god. Međutim, ono čime bih voljela da se nas tri bavimo u toku današnjih razgovora je nešto malo drugačije. Da li je i koliko bitno, pomenuli smo brojke, saznati uzroke napuštanja dece, upravo da bi se na neki način preventivno reagovalo?
Upravo
pitanje za obe.
Da, upravo ste otvorili onom. Mi ovdje pričamo kada se nešto desi, a upravo šta je to ono da se nešto ne desi? Šta smo mi kao društvo, šta smo mi kao pojedinci uradili da ne dođemo do situacije da određeno dijete bude ostavljeno? Koleginica evo je rekla, dešava se da određene majke više puta ostavljaju decu, znači da to nije jedno dijete koje su ostavile. I upravo se postavlja pitanje šta smo svi mi u sistemu uradili da preveniramo da sljedeća situacija ne bude to. Koliko smo mi osnažili buduće roditelje da ne budu u takvoj situaciji da ostavljaju decu, koliko smo, i ako se desila ta situacija, ja ću proširiti priču, znači i da decu oni ostave i da idu deca u hraniteljstvo, šta smo mi uradili da u buduće osnažimo te roditelje, da hraniteljstvo bude možda samo jedan mali prelaz dok ne osnažimo roditelje da deca se vrate kod svojih primarnih roditelja, jer ono što je meni stav kao zamjenice za prava deteta, zaštitnika građana i zaštitnika građana, i to se svi profesionalci slažemo, znači dete najcelishodnije da dete bude u svojoj primarnoj porodici. I s druge strane, svi smo negdje svjesni da u ovom trenutku u našoj zemlji u siromaštvo jeste jedan od velikih razloga i problema s kojima se porodice suočavaju. Nažalost, i određene brojke nam upravo ukazuju da veliki broj slučajeva kada deca napuštaju i budu izmeštene iz svojih porodica jesu razlozi njihove ekonomske situacije u kojoj se nalaze. E onda se stvarno postavlja pitanje šta mi uopšte radimo da bi osnažili tu porodicu, da ta porodica bude funkcionalna, da može da prihoduje kako bi izdržavala svoju decu, da deca ne moraju da idu u hraniteljske porodice, u određene druge tipa, vidove zbrinjavanja, jer nažalost šta se dešava? Mi imamo situaciju životnu. Vi svi znate, evo i sad pričamo o zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom. Nažalost imamo određene porodice koje su deca sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom. Mi smo imali mogućnost da roditelji primaju novčanu naknadu, znači za čuvanje svoje dece, mimo toga da primaju naknadu za brigu i nego o drugom licu, sada je to ukinuto. Vi imate situaciju da roditelj, pogotovo jedno porodice gdje je jedan roditelj sa detetom, sa smetnjama, sa invaliditetom, i vi od njega pravite socijalan slučaj. Servisi podrške od strane države, ono što smo opet negdje rekli, nemamo ih. U velikom broju slučajeva razni servisi podrške koji su za takvu decu potrebni, nemamo ih adekvatne, i onda vi imate da taj roditelj ostaje da vodi brigu o svom detetu, samim tim on nije u mogućnosti da radi, da prihoduje, i vi sad od njega stvarate od jedne funkcionalne, nažalost u najvećem broju slučajeva to jesu žene, one ostaju kući, imamo žene koje su završile škole, koje imaju te kakve mogućnosti da zarađuju i da prihoduju, one su te koje ostaju kući sa decom, pružaju usluge deci. Imamo dva problema. Jedan problem je da od te žene koja ekonomski može da bude samostalna, da prihoduje, da donesi prihod kući, postaje socijalna slučaj, ona nema samo određena socijalna primanja. Sa druge strane, vi svi znate, majka je majka, ona može da da ono što majka može da da, ali određene stvari, određene potrebe koje dete ima, daju profesionalci. I upravo ti servisi podrške jesu nešto što će tom detetu dati određenu brigu, njegu i ostalo, a sa druge strane, to je prilika da dete bude u socijalnom okruženju svojih vršnjaka. Mi na taj način nekako izolujemo dete, ono je okrenuto majci i oni imaju svoj mikrosvet. Mi ne dajemo mogućnost da se dete razvija sa svojim vršnjacima u svom okruženju, u svu stručnu podršku koju treba da ima. Ja sam malo sad nekako proširila priču, ali to je dosta onako široka lepeza, i zašto onda imamo situacije da su određena deca i napuštena, ili ih izmještamo, ili smještamo u hraniteljske porodice. I uvijek naše preporuke idu u onom pravcu, hajmo da osnažimo primarnu porodicu, hajmo da primarnoj porodici damo što više mogućnosti da ona bude samostalna. I kada se desi da dete ode iz primarne porodice, da imamo taj kontakt između primarne porodice i deteta. Nažalost, kroz našu praksu mi smo imali situacije da se u tom trenutku gubio svaki kontakt između deteta i porodice, da se porodica nije pripremila za izmještanje, čak i ako su svjesni da moraju da se porodica pripremi da će dete biti izmješteno, da dete bude pripremljeno da će biti izmješteno iz svoje porodice, da se sačuvaju te veze između porodice, pa u određenom trenutku kada porodicu osnažimo i damo joj mogućnost da dete bez velikih trauma prelaza može da se vrati u porodicu. Evo, to je jedan segment od cijele ove priče o kojoj smo razgovarali. Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes, rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Little one, when you play, don't you mind say, let those eyes sparkle and shine, never a tear, baby of mine.
12 sati i 22 minuta, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o sudbinama napuštene dece i o tome na koji način država i društvo mogu i treba i u obavezi su da pomognu. Sa mnom su Biljana Veselinović iz Gradskog centra za socijalni rad i Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana. Šta konkretno Centar za socijalni rad radi onoga trenutka, bilo da se iz porodilišta javi da je beba napuštena, bilo da to uradi neko od građana? I za početak, izvinjavam se Biljana, šta raditi ukoliko se zaista, male verovatnoća, ali dogodi da naiđete na napuštenu bebu? Koga prvo pozovete? Policiju?
Mislite, nahoće beba koja je... Da, pozovemo policiju, ili u stvari građani uglavnom prvo pozovu policiju, pa policija pozove nas, prosto i oni izvrše uviđaj, a i postoji po pravilniku kada se utvrđuje, kada je nađeno nahoće, jako je bitno da taj policajac koji je prvi došao na lice mesta baš onako do detalja opiše šta je u tom trenutku zatekao, jer od toga zavisi kasnije mnogo od toga, zato što mi u većini slučajeva, pogotovo zato što je beba jel, ostavljena, ne nađemo roditelje i onda ulazimo u određeni postupak i ti neki detalji su nam jako bitni, a i to je bitno i danas, sutra kad to dete poraste, prosto da ima neke možda podatke o sebi u nekom svom dosijeu. Ono što mi radimo jeste da tako dete smeštamo, znači postoje specijalizovane hraniteljske porodice za bebe, ako nađemo odmah smeštamo u hraniteljsku porodicu, a ako ne smeštamo bebu u zvečansku. Zavod za zaštitu dece i izvinite, za odojčad i dece i omladine u Zvečanskoj. Dobijamo znači izvod za dete sa službenim podacima, u smislu službeni izvod koji sadrži samo datum rođenja. Još uvek ne možemo da dobijemo JMBG, što nam je bitno za neku dalju priču od regulisanja zdravstvene zaštite, ali pre svega i moramo da odredimo lično ime takvom detetu. Prije toga stvari sam zaboravila da kažem da prije stacionara i prije smeštaja u Zvečansku ulicu mi dete, odnosno dete moramo da smestimo jel, u institut za majku i dete ili Tiršovu kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje tog deteta i kako bi negde otprilike lekar dao neku procenu koliko je dete staro. Realno ne nađemo ko su roditelji detetu, znači određujemo lično ime detetu tako što prosto voditelj slučaja i staratelj negde, staratelj određuje da stavljamo dete i po starateljstvo privremeno u tom momentu i određujemo lično ime detetu, prosto to je sad izbor. Znači određuje centar, a takođe i u tome kada dobije koji je to bi bio neki starost deteta, otprilike i mi odredimo i mesec i datum i dobro godinu rođenja. I onda ide dalje, znači i zdravstvene ustanove, kao što sam već rekla, dete znači ide ili u hraniteljsku porodicu ili u prihvatilište u Zvečanskoj ulici. Ukoliko ne uspemo da nađemo hraniteljsku porodicu, dete može da ostane u prihvatilištu do 6 meseci, a da bi dete bilo na smeštaju u domu, odnosno u Zvečanskoj, posle da pređe u stacionar, znači za dete do 3 godine, da bi se smestilo u ustanovu socijalne zaštite, to jest dom, treba saglasnost resornog ministarstva. Znači mi, ukoliko ne nađemo hraniteljsku porodicu, a treba dete da izađe iz prihvatilišta, mi onda prvo zatražimo saglasnost ministarstva i dalje, naravno, pripremamo dete za usvojenje. Kao krajnji oblik, da tako kažem, zaštite tog deteta.
Koleginica je dala proceduru kako to je propisano da treba u praksi da se sprovodi. Iz našeg iskustva i prakse ja pričam o deci koja su napuštena. Mi nismo imali problematičnih situacija u ovim situacijama kada su se nalazila deca. Imali smo situaciju da nam se pojavljivala ta deca koja su imala 20, 20 i nešto, 30 godina i da su pokušavali na sve moguće načine da vidi ko su im roditelji, jer su upravo imali podatke gde su ostavljeni, da su ih našli na stubištima, na tim i tim adresama. To smo imali, na primjer, kroz praksu. I u tom segmentu ja mislim da društvo i da sistem reaguje po svim ovim protokolima i zakonima kako stoje. Negdje nismo imali pritužbe. Ja mnogo više imam u onom segmentu gdje imamo roditelje, gdje su roditelji poznati i gdje zbog raznoraznih razloga imamo izmještanje deteta iz porodice. Znači, ja bi negdje otvorila i onu temu da tamo gdje imamo i da su poznati roditelji, da deca žive u tim porodicama, i nekako pokoznam koji put ćemo se osvrniti na decu koja žive i radi na ulici. Svi smo svjesni da su oni tu, to su iste tako deca koja su u ovom društvu i koliko god da mi evo sve ove godine pričamo, ja nekako evo i ponovo bi osvrnula se na tu decu. Jer to su deca koje ja i dan danas vidim u Beogradu, koje i dan danas prilaze da mi brišu šofer šajbnu na autu ili razne druge stvari radi, ne samo u Beogradu, u cijeloj Srbiji. I ja ne vidim da se tu nešto mnogo promijenilo. A i kada pričamo o toj deci, jedino kao društvo što čujem da trebamo da kažnjavamo roditelje. Zašto su ta deca na ulici? A uvijek kada pitamo škole, jer su to već deca nekog starosnog uzrasta kada treba da budu u školi, šta je škola uradila što te dece nema u školi? Da li su nekoga obavestili kada smo mi imali situacije sa tom decom? Nešto se nije dešavalo da je škola preduzimala da signalizira centru za socijalni rad da ta deca ne dolaze u školu. Nažalost, u najvećem broju slučajeva nekako to proizilazi da su to najčešće deca iz romske populacije i često smo čuli odgovori od profesionalaca da je to oni tako, da je to njima u tradiciji i kulturi. S druge strane, kažu sezonci. Na jugu Srbije mi smo imali da nam kažu sezonci, a šta znači sezonci? Njihovi roditelji odlaze da rade u inostranstvo da 2-3 mjeseca, pa onda i ta djeca s njima idu. I niko ne pravi problem zašto te dece nema u školi, zašto da deca nisu u sistemu i mi nekako svi sve to negde znamo, ali dalje nam se to dešava. Ja bih negde apelovala Gordana da u nekom trenutku opet otvorimo tu temu, jer to su deca koja imaju roditelje, koja pod znacima navoda vode računa o njima, mi svi u sistemu imamo, ali ta deca žive kao da nemaju svoje roditelje, da nemaju ko se brine o njima, ko je staratelj, jer u ovoj priči mi imamo, odmah imamo centar, imamo staratelja, voditelja, slučaj i sistem vodi računa. U ovom segmentu ja ne vidim da sistem vodi računa o toj deci, a svi mi ovdje znamo i pretpostavljam veliki broj građana da smo svi postali svjesni koliko su takva deca podložne da budu žrtve raznim trgovinama, zloupotrebama i svemu onome što je negativno što se može desiti detetu u ranom uzrastu. Eto, ja bih nekako u tom segmentu otvorila i to kao pitanje.
A možda i prilika da, evo, opet pitamo Biljanu, šta se događa u tom slučaju? Kakva je procedura? Ukoliko građanka naiđu na dete od 3-5 godina na ulici, potpuno same, bose, znamo već kako ih viđamo, da li će prositi ili će vas zamoliti da eto, nešto pomognete, da li će svirati, pa od vas očekivati novac. Ali zaista, kako odreagovati u tim situacijama? Čini mi se da je jako važno poučiti i javnost kako odreagovati u datoj situaciji. Ovo je jedna od njih i neretka, čini mi se.
Jeste. Pa ja moram da kažem da postoji strukturirana akcija koordinacija na nivou grada. Ja mogu da pričam samo o Beogradu, ne mogu da pričam na nivou Republike. Prosto neki timovi što se tiče dece koja rade na ulici su organizovani po centrima, a i na nivou lokala, odnosno opštine, još 2014. godine. Ono što smo mi negde uradili sada, možda od pre par meseci, pre 4-5 meseci, jeste to da smo u timove, mislim, su nam se pridružili i iz komunalne policije. Znači, mi smo na nivou opština, a kao što svi znamo, jel, mi imamo naša opštinska odeljenja na svakoj opštini, znači mi imamo 17 opštinskih odeljenja, gradski centar za socijalni rad, i na nivou opština postoje timovi za zaštitu te dece, i to su timovi gde je predstavnik Centra za socijalni rad, policije i komunalne policije, a negde i zdravstva, ali vrlo retko, a bilo bi poželjno da se i oni uključe. I mi imamo operativne planove za postupanje u odnosu kada se zatekne dete. Znači, mi smo, da iskoristim tu reč, nekako, nekako najbolje objašnjava to što hoću da kažem, a to je da smo uvezani na nivou, znači, lokala, na nivou opština, a i na nivou grada, tako što imali smo do sada već 4 sastanka mi iz gradskog centra ili 5 sa predstavnicima policije, komunalne policije, to je znači komunalne i policijske uprave za grad Beograd. I moram reći da taj broj dece se smanjuje, bar po nekim našim podacima. Mi imamo podatak da je prošle godine bilo, bar ono što smo mi negde evidentirali, 30 dece koje smo smestili. Ja moram reći da, vratit ću se i na vaše pitanje, ali nekako me prosto ovo logički da nastavim. Ja moram reći da i kada kolege, hoću da kažem zašto možda više eventualno nije evidentirano dece, to je kad kolege izađu, znači čim nas neko pozove, bilo da je Belkom ili neko od građana ili tako, mi odmah izađemo na teren. Obično je to stari grad, Novi Beograd, recimo Palilula, Vračar, to su neke te opštine na kojima su ta deca zaticana, da mi ne zateknemo tu decu, ili u vrlo velikom broju slučajeva se dešava da su ti njihovi roditelji preko puta i da ta deca nisu sama tu i oni na neki način kada vide da dolaze ljudi iz centra, da li oni prepoznaju ili policija, nekad zajedno dolazimo ili samo policija, oni nastave da šetaju, prosto se pomere sa tog mesta. Mi nemamo kao centar ingerencije da nekog zaustavimo, znate, ili da ga legitimišemo, to može policija. Što se tiče prijavljivanja, može, znači, svaki građanin prijaviti gradskom centru, ali mislim da je bolje da se prijavi policiji, zato što policija u tom momentu ima veće ingerencije od nas, u smislu da može da zatraži lična dokumenta, da identifikuje, da povede tog roditelja i to dete, ali naravno sa predstavnicima organa starateljstva u policijsku stanicu gde će saznati neke lične podatke. I posle toga mi opet radimo naš deo procedure, a to je da pozovemo te roditelje, da vidimo u kakvim uslovima ta deca žive, da upozorimo roditelje na takvo ponašanje, da sledeći put će biti neke druge mere, da probamo da korigujemo njihovo roditeljstvo, dajemo im neke, da sad to ružno ne zvuči, ali zadatke u smislu njihovog roditeljstva, nešto negde gde su oni zanemarili svoje dete u tom delu, da je dete izašlo da prosi, da tada nije bilo u školi, da eventualno ako vidimo da nisu zdravstveno išli na, ne znam, vakcine. Mislim, sve je to, kako da vam kažem.
Kako ono što je ishod najčešće? Izvinite, Biljana. Ili vas čuju roditelji?
Kažem, da, pa razni su ishodi. Imate roditelje sa kojima se radi, oni ako, kao i svako od nas, ako ima kapacitete, nekako, znate, mi mu pomognemo, prosto svi oni u većini slučajeva, sad ne mogu da kažem ako me neko sluša, ipak moraju da ispune zakonske uslove, se dobija novčana socijalna pomoć, znači tada se pomaže. Ako već nije u sistemu centra, na evidenciji Centra za socijalni rad, u svakom slučaju uvek se pomaže i materijalno. Znači to je novčanom socijalnom pomoći, ali tu je lepeza i prava, a i usluga koje dobijaju na osnovu odluke o pravima i uslugama grada Beograda, koji daje, znači, širi obim prava i usluga od onih koje daje zakon. Pa tako onaj ko ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć, ako je dete dobro, završi, ne znam, školu sa vrlo dobrim uspehom, to je za srednju školu i fakultet, on dobija stipendiju, pa onda imaju subvencije za upis u vrtiće, pa dobije se jednokratne naknade za jednoroditeljske porodice, pa jednokratna novčana pomoć, pa ako je neko od roditelja je nesposoban za rad, u smislu invalidski penzioner ili, ne znam, je proglašen nesposobnim za rad, ima pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć, koji su iznosi koji mogu da pomognu toj porodici, ali mnogo zavisi od porodice. Mislim, da li će nekako u tom dogovoru sa dejstvu sa nama da ispoštuje sve ono što je potrebno da bi to dete raslo u jednom bezbednom okruženju, da bi se raslo i razvijalo se kao i ostala deca. Znači, naša namera nije naravno nikada kao centra da mi izdvajamo dete. Ja sam rekla, mi dete izdvajamo samo kada su ugroženi njegovi život, bezbednost i zdravlje, a u svim ostalim slučajevima mi pokušavamo da pomognemo takvim porodicama.
Da li je bilo zamerki, da se nadovežemo na ovo, da kada je u pitanju kancelarija zaštitnika građana?
Pa ono što smo mi kao zaštitnik građana vidjeli, meni je drago koleginica pričala i na ovu gradu Beograda, i evo ono što je ona rekla pre 3-4 mjeseca, da se to ozbiljnije, ajde tako kažem, krenulo tu priču i da su se više umrežavali sistemi. Naša jedna od osnovnih primjedbi koje zaštitnik građana imao kroz svoj rad, zašto upravo to, zašto se svi sistemi ne povežu. Jer jednostavno, evo i koleginica i sad rekla, a značilo bi nam i kad bi ovi. Znači, potrebno je da se svi uvežu. Ne da vama znači, već da to svi imaju kao obavezu. Pa da onda vi kao centar za socijalni rad uradite svoj posao, policija uradi svoj, zdravstveni sistem uradi svoj posao, da ne bude da neko vama čini zato što radi ono što je njegov posao. I ja sam negdje zato i rekla i obrazovni sistem. Veliki broj dece koja žive i radi na ulici su deca koja su predškolskog, školskog uzrasta, znači deca koja nisu u obrazovnom sistemu, obrazovanjem. Nekako izgubimo i segment, evo mi smo danas u radiju mediji, poruke koje medije pošalju, sliku koju daju, poruka koja ćete poslati i roditeljima i ljudima iz sistema, šta znači, koje su to negativne poruke, i poruke koje damo građanima koji sreću tu decu, koji sreću te porodice, koji vide te mame koje proste s malom decom, koji vide tu decu, znači da li ćemo mi učiniti dobro toj porodici što ćemo tom detetu dati novac ili nešto, ili čak činimo nešto što je negativno za tu porodicu. Znači, to je i tekako šira priča. I ja nekako, meni drago što je Beograd, ali nažalost mi, ja sa pozicije za koje sam pričamo o cijeloj Srbiji. Te deci imamo u cijeloj Srbiji, s druge strane, potrebno je da to bude obaveza svih. Znači da i ta multisektorska razmjena i saradnja, to je nekako jedna od naših velikih i u svim segmentima nekako rada, bilo kojom temom i oblasti kada se bavimo, ta razmjena, protok informacija je nešto što definitivno, i često čujem, centar i policija, to je u raznim oblastima koje radimo, nekako su tu najproaktivniji i najviše sarađuju, da li zato što ste vi uvijek prvi tu na fokusu kad se nešto desi, ali isto tako i drugi sistem, i obrazovanje, i zdravstveni sistem je itekako značajan da se aktivira i svi mi u stvari, i onda možemo da govorimo o sistemskoj priči i rješavanju ovakvih problema.
That's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. His own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the great. Oh, Mama may. Rich relations.
give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, a mama may have, and papa may have, but God bless the child. Yes, God is all. Oh.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma. A ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Pedeseti zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
12. sati i 44 minuta. U studiju Radio Beograda 2 su Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, i Biljana Veselinović iz Gradskog centra za socijalni rad. Današnju emisiju smo posvetile napuštenoj deci, tačnije napuštenim bebama, pa smo proširile tu priču na nešto stariju decu. Puno problema na vidiku. Malo pre je Biljana pomenula kako funkcionišu timovi i dobija se utisak da je zaista sve to lepo koncipirano i da to odlično funkcioniše u praksi. Da li ima negde iskakanje?
Ono što mogu da kažem, da mi zaista sa policijom, i mislim policija sa nama, zaista dobro funkcionišemo. Mislim, iskakanje u praksi je samo to, već to kad se dete to neko zatekne na ulici, opet mimo toga što mi radimo. To je već neko, jel, iskakanje u praksi. Mi zaista sve činimo da do toga ne dođe. Mi imamo to, već da ne ponavljam, uvezali smo se, znači na svaki mogući način pokušavamo da podržimo porodice i apelujem da te porodice koje nemaju dovoljno novčanih sredstava, da to nije način, i da dođu u centar za socijalni rad i da nam se obrate. Znači, prema mestu svog prebivališta ili prema mestu svog boravka, u svakom centru za socijalni rad, kada dođu, ako su prvi put na našoj evidenciji, postoji prijemni radnik koji će da ih obavesti o tome šta oni mogu sve da ostvari u sistemu socijalne, pa i porodično-pravne zaštite. Nažalost, ima iskakanja, ali kažem, mi pokušavamo na sve načine, pa eto i na taj način da pomognemo i tim porodicama i toj deci da se to više ne dešava.
I konkretno, centri za socijalni rad imaju potpuno isti odnos, odnosno isti je tretman i ukoliko je beba ostavljena u porodilištu, ukoliko je nađena na nekom drugom mestu, ukoliko se radi o ugroženom detetu, po bilo kom osnovu, je tako?
Tako je, tako je. Znači, mi u tom konkretnom, u svakom konkretnom slučaju procenjujemo da li je to dete ugroženo, da li ima roditelje, da li može da se vrati roditeljima, da li može da ostane da živi sa tim roditeljima, da li mogu kao podrške da budu bake, deke, da li neko drugi od bliskih osoba koje dete zna mogu da, tako da kažem, da uskoči u tom momentu ako su u tom trenutku roditelji nefunkcionalni. Ja sam i ranije rekla da je smeštenje dece bilo u hraniteljsku porodicu ili u dom. To je krajnje ono kada mi ne možemo više ni jedan resurs iz zajednice da iskoristimo da to dete ostane u porodici ili sa ljudima koji prosto na koje dete, da tako kažem, naviklo, bilo rodbinskim vezama, možda eventualno i kumomskim, ali hoću da kažem da nekako u medijima to uvek bude, eto, mogli su da ostave, a nisu. Ali mi zaista najozbiljnije pristupamo, najstručnije svakoj proceni. Ako mi neko dete nismo ostavili, onda je to zbog naše procene u svakom konkretnom slučaju da dete nije bezbedno sa tom osobom u toj porodici, da je zanemaren, znači, njegov psihički, emocionalni i zdravstveni status. A prema to što ste me pitali, zaista, bilo da je dete ostavljeno ili u porodilištu, ili je nahoče, ili je pronađeno, mislim, na ulici da prosi ili kako god, mi postupamo prema porodičnom zakonu, zakonu o socijalnoj zaštiti, pravilniku o normativima i standardima rada Centra za socijalni rad i procenjujemo u svakom konkretnom slučaju koliko je hitno, da li ćemo to dete, znači, zbrinuti ili će dete ostati u porodici, ali ćemo mi pratiti tu porodicu, savjetodavno raditi sa njom, odobriti neke vidove materijalne podrške i pratiti, korigovati ih nekako u njihovom roditeljstvu dok oni ne postanu funkcionalni, da prosto, jel, to dete ima mogućnosti za pravilan razvoj kao i svako drugo dete.
Ja bih opet rekla, meni koleginica ovo priča na nivou grada Beograda i kada ste pričale o određenim uslugama koje pružate, rekli ste mi kao grad dajemo određene usluge, ali opet ostaje ona priča. Šta je grad prepoznao kao uslugu? Ne, na ovoj državi. Znači, ako imamo ekonomski slabije gradove, manje sredine koje nemaju sredstava da izdvajaju za različitu podršku tim građanima, mi ostajemo u pitanju kako ćemo da osnažimo tu porodicu. Šta mi konkretno možemo da uradimo da bi osnažili tu porodicu? Ono što su, na primjer, primedbe građana nama kada se obrate, svi znamo da imamo određena socijalna davanja 8 mjeseci pa prekida 3 mjeseca i onda vi imate da građan kaže, a kako ja da živim ova 3 mjeseca? Imam potrebe, sve koje potrebe imam, kako imam ovih mjeseci, ja imam i ova 3 koja zakon traži da budu u prekidu. Znači, jednostavno, s druge strane, ja bih postala ono što se javlja kada nam ta deca nisu u obrazovnom sistemu. Svi znamo šta se dešava ako dete ne ide u školu. Vi treba da obavijestite nadležni zovu roditelje, sankcioni su i kažnjavaju. Ja u svojoj praksi nisam vidjela ni jednu situaciju kada smo imali decu koja žive i rade na ulici koja nisu u obrazovnom sistemu, da je obrazovni sistem ili bilo ko pokrenuo mehanizam da se roditelji sankcionišu što ne šalju dijete u školu. Eto, ja bi samo, to su sad neki mali segmenti koji iz našeg grada pokazuju gdje sve potrebe, imamo mogućnosti, imamo mehanizme, ne radimo, a iz druge strane ne trebaju neke stvari da budu na nivou samo lokala i da li neko ima sluha, nema, ima sredstava da se odvoji, već to bude na nivou države, planirane politike i da sve jedinice lokalne samouprave znaju da im je to obaveza da izdvajaju za te porodice.
Ja bih se samo nadovezala, možda samo da ne ostanemo u nedumici oko novčane socijalne pomoći tih 9 mjeseci. Da. Prosto, to je za one koji su radno sposobni, za one koji su većina nesposobni, to je trajno pravo na novčanu socijalnu pomoć, a i jednoroditeljske porodice imaju i pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć koja je trajna dok je to jednoroditeljska porodica.
Najljepša hvala na gostovanju. Ostalo je još puno pitanja kojih se nismo dotakli i nadam se zapravo da neće biti ni potrebe, ali. Hvala vam još jednom. Emisiju realizovali Igor Istić, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
his age, he is wise. He's got his mother's eyes. There's gladness in his heart. He's young and he is wild. My only prayer is if I can't be there, Lord, oh Lord, protect my child. Youth now unfolds. He is centuries old. Just to see him play, oh, it makes me smile. No matter what happens to me, no matter what my destiny, Lord, oh Lord, protect my.
Time.